Saya membawakan dua pakar kita pada pagi ini. Pertama sekali, Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi yang bersedia di talian. Kita juga ada Dr. Rafiq Idris, Naib Chancellor College Universiti Yayasan Sabah dan juga pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah yang bersedia di talian. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya bermulakan dengan Dr. Rafiq terlebih dahulu. Dr. Rafiq, kalau boleh kita melihat kepada data ekonomi kita, kebanyakannya adalah positif. Namun kalau kita melihat salah satu kajian dijalankan, ada banyak kajian, tapi kajian yang dilaksanakan oleh Pearson yang mengatakan bahawa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan juga Filipina akan menerima kesan dengan ancaman kemelesetan di negara maju seperti di Amerika Syarikat dan juga Australia. Mungkin apa persiapan yang harus segera dilakukan oleh kerajaan melibatkan kementerian yang berkaitan? Dr. Rafiq.
Terima kasih, Najib. Ya. Saya bersetuju bahawa banyak indikator-indikator ekonomi menunjukkan angka-angka positif, khususnya selepas era pandemik. Walau bagaimanapun, seperti yang disebutkan oleh Najib tadi, negara Asia seperti Malaysia berkemungkinan besar akan terkesan jika ekonomi bertumbuh pada keadaan perlahan di negara maju seperti Amerika Syarikat. Adalah benar jika negara besar seperti Amerika Syarikat terkesan, negara kecil seperti Malaysia yang banyak terikat kepada prestasi ekonomi di negara-negara maju dan besar ini. When the US sneezes, we will catch a cold. Satu yang saya boleh syorkan adalah keadaan ataupun apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah untuk terus berbelanja. Dalam keadaan yang perlahan, we need to continuously spend. Okay, mungkin kita boleh ada stimulus package on strategic areas sebagai contoh. Dan mungkin juga kita boleh galakkan syarikat-syarikat besar di Malaysia, GLC ataupun public listed companies, untuk galakkan mereka untuk invest in Malaysia, to have domestic investment in Malaysia, untuk membantu proses melawan keadaan ekonomi yang perlahan. Itu responsnya nanti.
Baik, Dr. Rafiq, saya mengambil poin Dr. Rafiq itu mengatakan bahawa kerajaan perlu belanja. Saya faham dari sudut pelaburan sektor swasta harus ditingkatkan dan sebagainya. Dr. Zakaria, bantu saya untuk faham, bantu kami untuk faham juga, kerana kalau kita melihat perbelanjaan ini, kerajaan mampu mengawal subsidi, mampu mengawal inflasi disebabkan oleh pemberian subsidi yang tinggi, sekitar 80 bilion kita belanjakan. Tetapi pada masa sama kita dengarkan juga kerajaan mahu lebih subsidi yang bersasar, mengurangkan ketirisan fiskal dan juga jurang fiskal ini. Bagaimana untuk kita melihat keseimbangan ini dalam kita perlu berbelanja untuk menurunkan kos sara hidup, inflasi, tetapi pada masa yang sama poket kerajaan juga harus dijaga dari bentuk fiskalnya. Bagaimana untuk mencari keseimbangan ini? Sukar, tapi apa mungkin pada pandangan Dr. Zakaria caranya?
Terima kasih Najib kerana memberi ruang pada saya. Apa yang Najib katakan tadi memang benar, iaitu memang sukar untuk mencari perimbangan seperti ini, iaitu dalam keadaan kita telah mengalami pandemik COVID. Dan juga sekarang kita telah memasuki peralihan endemik ini, COVID-19. Apa yang kita tahu, apa yang kita dipahamkan dan apa yang kita juga rasakan, iaitu kesejahteraan rakyat semakin terancam. Kita dilihat kadar kemiskinan semakin meningkat. Mereka yang berpendapatan, mana isi rumah yang berpendapatan kurang daripada pendapatan wajar semakin meningkat. Jadi bermakna kehidupan rakyat semakin terhimpit, maka kerajaan terpaksa berbelanja. Dan sebab itu pakej-pakej stimulus itu ialah untuk meningkatkan perbelanjaan pemberian kerajaan dan juga subsidi bukan meningkatkan kesejahteraan tapi mempertahankan agar tahap kesejahteraan tidak jatuh merosot. Walau bagaimanapun, di pihak yang lain, kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang banyak, iaitu seperti apa yang Najib kata tadi, mungkin tahun 2022 ini kita akan berbelanja untuk tujuan itu sebanyak 80 bilion, dan ini merupakan kadar yang paling tinggi dalam sejarah. Dan jadi bermakna buat masa sekarang, kerana kita menjangkakan bahawa ekonomi walaupun dalam keadaan yang sukar pada 2023 ini, dengan keadaan yang tidak menentu dan kemelesetan yang telah dijangkakan oleh IMF dan World Bank. Namun kerajaan terpaksa bersabar dan terpaksa juga menyokong paras kesejahteraan rakyat dengan melakukan apa-apa jua perbelanjaan, dan bermakna jika ada berlaku peningkatan di dalam defisit fiskal, itu perlu di apa ni ditangani dengan baik, perlu di apa ni diusahakan supaya ketirisan tidak berlaku, supaya perbelanjaan ke atas mempertahankan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan tanpa banyak halangan. Itu je, Najib.
Ya, Dr. Rafiq, kos sara hidup ini akan menjadi agenda utama kepada mesyuarat kabinet pertama hari ini. Kalau kita melihat, ini juga cuba diselesaikan pada dalam kerajaan sebelum ini, ada jihad inflasi dan sebagainya. Namun kita realitinya tidak mudahlah. Ada banyak perkara, masalah struktur juga berkait dengan kos sara hidup ini sebagai contoh. Apa mungkin low hanging fruit pada pandangan Dr. Rafiq yang harus diberikan tumpuan oleh jemaah menteri baru ini dalam bermusyarat juga menentukan cara terbaik menyelesaikan kos sara hidup?
Okey, pertama kali saya ingin mengatakan bahawa saya menyambut baik usaha yang berhormat Perdana Menteri, yang di mana di awal ucapan beliau selepas membentuk kerajaan perpaduan ada menyatakan bahawa kos sara hidup merupakan salah satu agenda terpenting yang mahu diselesaikan. Dan pada masa yang sama, selepas satu mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup, wakil-wakil daripada semua kementerian agensi diberi tempoh 2 minggu untuk mengumpulkan data. Ya, okay. So selepas data, so after identifying what are the root causes, saya rasakan then only we can identify what are the root causes dan apa solution yang boleh diketengahkan untuk meminimalkan kesan dahsyat peningkatan kos sara hidup. Dan dari segi long hanging fruit itu pada saya adalah bagi dengan melaksanakan mungkin subsidi yang mudah dilaksanakan terlebih dahulu. Bila bercakap tentang subsidi bersasar, sebenarnya adalah bukan mudah untuk dilaksanakan. So, for the time being, we identify mekanisme untuk subsidi bersasar yang mudah dilaksanakan terlebih dahulu agar kesan peningkatan kos sara hidup ini dapat diminimalkan. Mungkin itu respon saya, Najib. Ya.
Okey. Dr. Zakaria, kalau kita melihat kepada faktor yang membawa kepada gangguan rantaian bekalan global seperti perang di Ukraine, kita melihat sekatan COVID-19 yang ketat di China masih lagi berlaku walaupun China memberikan bayangan mungkin akan melonggarkan sedikit. Tapi bagaimana untuk kita melihat atau segera melihat dan juga mengatasi cabaran yang bersifat low hanging fruit ini untuk memastikan bahawa menjamin kelangsungan ekonomi kita daripada cabaran gangguan rantaian bekalan ini, kerana pada akhirnya ini juga menyumbang kepada peningkatan kos sara hidup kita, Dr. Zakaria?
Masalah ini ialah masalah cyclical, iaitu business cycle yang di peringkat global. Maka apabila berlaku downswing di dalam ekonomi global, maka dia akan menjejas kita, kerana kita ini ialah well integrated into the world economy, ekspor kita terutamanya. Jadi apabila berlaku gangguan seperti ini, kita akan dapati bahawa export orders akan berkurangan, dan ini akan menjejas production di dalam ekonomi domestik, dan tentunya pendapatan isi rumah akan terjejas melalui maybe some kind of pemberhentian ataupun pengurangan jam bekerja. Kerana orders tadi, export orders semakin berkurangan. Jadi yang ini dia akan menjejas kepada apa ini kos sara hidup kita dari segi pengurangan pendapatan isi rumah. Baik. Kerana ini yang saya katakan tadi ialah masalah global, maka ia mesti diimbangi dengan peningkatan di dalam domestic effective demand, iaitu perbelanjaan-perbelanjaan dalam domestic economy yang boleh kita laksanakan. Ya, maksud saya sini ialah investment-investment yang boleh boleh digalakkan oleh pelabur-pelabur fixed asset di dalam ekonomi domestik ataupun juga di dalam perbelanjaan-perbelanjaan kerajaan. Dan selain daripada itu juga sangat-sangat penting yang kerajaan boleh lakukan lagi ialah dengan sebaik mungkin memastikan bahawa exchange rate ringgit kita tidak semakin bertambah buruk lagi. Jadi kerana salah satu daripada masalah cost of living kita ini ialah disebabkan oleh imported inflation. Maka kalau katakan kita dapat mengawal, mungkin untuk saya perkataan-perkataan itu tidak begitu tepat, mengawal exchange rate, tidak. Tapi kita dapat memastikan bahawa exchange rate kita ni lebih terkawal jadi bila kita import bill kita tidak meningkat tinggi, maka kos sara hidup yang bersumber daripada importation of goods from overseas tadi dapat kita kekang, dan ini akan memberi manfaat kepada pembeli-pembeli di dalam ekonomi tempatan. Begitu Najib.
Dr. Zakaria, bagaimana kalau kita melihat cara lain juga untuk mempermudahkan perkara ini? Saya faham itu adalah tukaran asing yang akan membawa kepada imported inflation, inflasi di import. Tapi adakah medium seperti apa yang kita sudah terima seperti RCEP, CPTPP ini, dua medium ini penting dan boleh membantu kita untuk mengharmonikan lagi dengan kita pada mungkin kadar yang berpatutan dan juga mampu kita miliki untuk mengekang inflasi? Adakah ini boleh kita lakukan?
Tadi kita cakap soal inflasi dan kos sara hidup. Jadi saya lebih memberi fokus kepada perbelanjaan pengguna. Tetapi apa yang Najib katakan tadi, RCEP dan CPTPP itu, dia lebih merupakan kepada langkah-langkah jangka panjang, iaitu dengan perkongsian ekonomi, perkongsian perdagangan kita dengan negara-negara serantau, dan ini akan menjelmakan hasilnya dengan memakan masa yang lama. Apa yang saya katakan tadi ialah dalam masa singkat, cyclical downswing yang berlaku seperti ini, apa yang boleh kita lakukan? Of course, di dalam jangka panjang kita boleh melakukan banyak perkara lagi. Yang Najib kata juga tadi betul, iaitu sebenarnya untuk memberikan penyelesaian yang tuntas di dalam kos sara hidup ini, tidak boleh tidak kita mesti mengatasi masalah struktur kita. Jadi salah satu daripadanya ialah kita kalau dapat berjaya melakukannya melalui perkongsian ekonomi dan juga perdagangan seperti ini dan lain-lain langkah-langkah structure reform ataupun pembaharuan structure yang boleh kita lakukan, yang akan nanti kalau diberi peluang saya akan menambahkan ulasan seperti ini.
Ya, Dr. Rafiq, bantu kami juga untuk faham kerana perubahan struktur ini adalah ubat yang pahit untuk kita telan. Dan ramai pihak perlu faham ini perlu dilakukan dalam pelbagai aspek sekalipun. Cukai sebagai contoh, perlu mungkin ramai melihat perlunya ada cukai baru, tapi dalam keadaan semasa ini mungkin cabaran sebagai contoh untuk melaksanakannya. Bagaimana kita melihat semua perkara ini, ubat yang pahit ini? Adakah perlu dilaksanakan segera ataupun ada keseimbangan yang boleh dicapai supaya tidak terlampau menjejaskan ataupun beri tekanan kepada orang ramai, dan pada masa sama kerajaan juga ada cara untuk memulihkan ekonomi melalui perubahan struktur yang dimahukan? Dr. Rafiq.
Okay, pada pandangan saya, kita patut dalam keadaan ekonomi yang tidak, saya boleh katakan tidak menentu, kita masih belum kembali kepada pasca pra-pandemik. Keadaan ekonomi masih belum kepada yang asal seperti sebelum pra-pandemik. Jadi pada pandangan saya, dalam keadaan ini kita patut mendahulukan perkara yang tidak mencetuskan mungkin panik, tidak mengganggu keadaan ekonomi kita secara yang saya rasakan boleh menjejaskan. Kita patut fokus perkara yang mudah dilaksanakan dahulu. Ada perkara yang mungkin terpaksa kita tangguhkan apabila keadaan ekonomi menjadi dalam keadaan lebih baik. Ya. Dan pada tahun hadapan ada yang menjangkakan keadaan ekonomi akan menjadi lebih perlahan. Jadi saya rasakan keutamaan itu patut kita laksanakan perkara yang mudah yang boleh dilaksanakan dahulu. Perkara-perkara yang agak major yang mungkin boleh menjejaskan mungkin kita boleh tangguhkan dahulu, dan kalau perlu kajian, kita perlu kaji dulu. Ya, untuk simulate apakah kesannya terhadap ekonomi kita.
Baik, akhir sekali saya akan tanyakan soalan ini kepada kedua-duanya, Dr. Rafiq dan juga Dr. Zakaria. Kita mulakan Dr. Zakaria terlebih dahulu. Bajet 2023, kita belum tahu bila akan dibentangkan semula. Tetapi apa perubahan yang harus ada? Kita sudah lihat bajet sebelum ini, namun ini mungkin adalah bajet yang barulah. Bagaimana untuk kita melihat apa yang harus terkandung dalam bajet 2023 dalam konteks menurunkan kos sara hidup? Dr. Zakaria.
Saya rasa kerana telahan yang dibuat oleh IMF dan World Bank bahawa ekonomi kita, ekonomi dunia akan mengalami, mungkin akan mengalami kemelesetan. Ataupun kalau tidak mengalami kemelesetan pun, dia akan mengalami pertumbuhan yang lembap di dalam dunia. Maka di Malaysia juga, saya cakap seperti kata tadi, sebagai sebuah ekonomi yang well integrated and small, kita juga akan terjejas. Jadi bermakna, seperti saya katakan tadi, tidak boleh tidak ia akan menjejas kos sara hidup kita yang sudah sedia dalam keadaan yang sangat bermasalah. Maka sesuatu yang dilakukan, dan ini saya fikir melalui sekali lagi, kerajaan terpaksa melakukan program-program subsidi dan juga bantuan kerajaan untuk menyokong ataupun untuk mempertahankan agar kos sara hidup tidak terjejas turun dengan teruknya. Tapi yang ini saya katakan tadi ialah masalah cyclical untuk 2023 sahaja. Tetapi saya lebih suka melihat kepada satu pembaharuan struktur yang dilakukan untuk mengatasi masalah kos sara hidup ni dengan lebih kekal dan lebih tuntas dan dengan lebih berkekalan. Itu saja.
Baik, Dr. Sekarang, terima kasih. Tapi Dr. Rafiq, mungkin untuk bajet 2023, apa yang harus terkandung?
2023, saya bercakap dalam konteks Sabah. Berkenaan kos sara hidup, subsidi adalah sangat penting. Sabah is a very huge state. Banyak penduduknya scattered di banyak daerah. Subsidi perlu dikekalkan. Kalau tidak, harga barangan di tempat-tempat yang jauh itu akan menjadi sangat tinggi, ya. Dan untuk bajet 2023 juga saya harapkan perbelanjaan besar untuk Sabah akan tetap diteruskan, malah ditingkatkan lagi. Sebab Sabah ini dari segi kalau kita banding dari segi ekonominya, kita agak ketinggalan, ya. The per capita income in Sabah is among the lowest in Malaysia. Poverty rate is among the highest in Malaysia. Dan walaupun banyak perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di Sabah yang baik dari segi kemasukan pelaburan asing, tapi saya juga ingin menyatakan bahawa momentum perbelanjaan untuk Sabah perlulah terus dibelanjakan secara besar dalam tahun-tahun mendatang.
Baik, terima kasih Dr. Rafiq dan juga Dr. Zakaria kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita melihat kepada apa yang akan terkandung dalam perancangan Kabinet Baharu, khususnya dalam aspek pemulihan ekonomi dan juga penyelesaian kepada isu kos sara hidup.